Jan, er du klar?
Ja, så klar som jeg kan bli, tenker jeg.
Da får du ordet.
Ja, takk.
Vær så god, Jan.
Ja, takk til Johannes. Jeg vil ta utgangspunkt i et litt annet sted enn Johannes begynte. Jeg har lyst til å begynne i Luther sitt skrift fra 1539, der han skriver om konsiliene og kirken. Der taler han om de syv kjennetegn på en sann kristen kirke og en sann kristen menighet. Og de fire første av disse kjennetegnene er jo nådens midler. Og så er det femte kjennetegnet, det, slik Luther beskriver det, det er embetet. Det er at hyrdeembetet i med et rett hyrdeembete i menighetene. Og når Luther taler slik, så er jo dette med bakgrunn i, som vi har allerede hørt sitert fra Augustana 5 og fra Augustana 14. Og så er det jo i denne sammenheng slik at man tidvis opplever det som at det kan være en slags motsetning mellom Luther sitt oppgjør med den katolske embetsforståelsen som vi finner i Luther sine tidlige skrifter fra 1520 og 1521. Vi har skrifter om kirkens babylonske fangenskap, der Luther tar for seg de syv sakramentene i katolsk tradisjon, og der av disse syv så er jo ordinasjonen til prest og bispeembete regnet som et sakrament, som skaper en særlig åndelig stand. Og imot dette så fremhever Luther det nye testamentets lære om det kongelige presteskap, sånn som vi hører det i 1. Peters brev. Begrepet det allmenne prestedømme, det er et begrep som Luther aldri bruker selv. Han bruker konsekvent begrepet det kongelige presteskap om Guds folk, og da er det tydelig, sånn som Luther tenker, alle troende har del i det kongelige presteskap. Alle troende er prester. Og da er det jo at vi på norsk, og vel i kanskje alle skandinaviske språk, har en viss språkforvirring som nok råder, i hvert fall blant mange, mye lekfolk, når de hører talen om dette at alle kristne er prester. Her er jo saken den at i Det nye testamentet brukes det to ulike begreper. Vårt ord for prest, sånn som jeg er prest i min menighet, det kommer jo fra det greske ordet presbyter, som betyr eldste i Det nye testamentet. Og begrepet presbyter, eller episkopos, didaskalos, lærer, eller poimen, som betyr hyrde, det er alt sammen ulike begreper som anvendes om hverandre for å beskrive den samme tjenesten, slik vi ser den i Det nye testamentet. Mens det ordet som anvendes i 1. Peters brev og i Johannes' åpenbaring når det taler om at alle de troende er prester, det er begrepet hierefs, som betyr offerprest i ordets gammeltestamentlige betydning. Og det er altså da slik at alle kristne er prester i denne betydning, som vi hører i 1. Peters brev 2, men slett ikke alle kristne er presbytere eller hyrder og lærere. Det er annerledes. Men til en ordnet menighet og kirke er det altså at Luther peker på veldig klart at et av kirkens kjennetegn her, det er at det er et bete med å forkynne evangeliet og forvalte sakramentene, sånn som det sies i Augustane. I denne sammenheng så taler Det nye testamentet også om betydningen av at det er orden i menighetene. Derfor ser vi at så snart det er dannet menigheter, så er apostlene nøye med at det innsettes et åndelig lederskap i menighetene. Når Paulus avslutter sin første misjonsreise, sånn som vi leser i Apostelgjerningene kapittel 14, så reiser han tilbake på tilbakeveien, og han vender tilbake til Antiokia, så besöker han alla de menigheter som blivit till genom hans evangelieförkynnelse, och så sägs det att han insatte äldste för dem i varje menighet, presbytare. Tillsvarande är det att när Paulus skriver till Titus så ska Titus sörja för att få ordning i det som ända inte var blivit orden på mens Paulus uppehöll sig på Kreta. Och så skriver Paulus då i inledningen till Titus brevet att jag lät dig bli igen på Kreta för att du skulle ordna det som ännu stod igen och insätta äldste i varje by, slik jag pålade dig. Och när vi hör detta understrekas i det nya testamentet, så är detta alltså något som hörte med till en apostolisk ordning som de sörjer för finnes i varje menighet. Och då är det texten som du också var inne på, Johannes, i Efeserbrevet kommer till att bli mycket central. För det sägs det ju att Kristi avskedsgave till sitt folk när han upphöjes till Faderens högra hand och utgjuter den helige ande, där att han insätter tjänster med som alla sammen har som fällesnämnare. Det handlar om att förkynna Guds ord överför menigheterna. Och hvis vi ser på de olika begreppen som används i Efeserbrevet kapitel 4, nämligen det sägs apostlar, profeter och evangelister, så de tre första begreppen antagligen, liksom vi läser det nya testamentet för övrigt, tjänster som icke var stenbundna, icke knyttet till någon fast menighet. Både apostlarna och profeter och evangelister var omresande med var sin respektive myndighet. Apostelämbetet hade ju en helt särlig myndighet till forskjell från de övriga. Och så sägs det till slut, någon till hyrdar och lärare. Det är tydligt att det sista uttrycket, hyrdar och lärare, betegnar den samma tjänsten i menigheten. Och detta är alltså något som en kristig ordning, en kristig instiftelse och en kristig gave till menigheten. Och därför vill det vara slik att där hvor det är en menighet, där ska det också vara ett hyrdeämbete, någon som har ansvar för att vara hyrdar för menigheten. Och så och är det han som är den gode hyrde, som ju ska vara det stora förebilde för de som är satt till att vara hyrdar i menigheterna. Så är begreppet orden och ordning ganska viktigt begrepp i det nya testamentet i så måte. Och då tänkes det inte bara på rent praktiskt och mänskligt att vi ska sörja för att det inte rot i ting i sakerna. Men orden är något som också är något som gudomlig stiftelse. Det ska vara orden i menigheten. Och det är det där Augustana 14 går in på. Och säger att ingen ska tala eller virk förkynna offentligt i menigheterna utan att vara rättelig kallad. Detta handlar om att säkra menigheten mot slike som uppträder utan kall från menigheterna, utan kall från Gud, alltså slike som var självkallade. Och detta var ju något som reformationen fick bittföring med under i förbindelse med svärmarna som uppträdde utöver på 1520-talet. Det var predikanter som mente om sig själv att de hade det stora lyset, den stora ansutryckningen från Gud och upptrådde omkring i menigheterna utan kall. Detta då i strid med god kyrklig orden och Kristi instiftelse. Och då må vi spöra oss själv, vad är det som hör till det att vara rättlig kallet? Min gode vän Bengt Birgersson går igenom detta i sin bok om tjänsten i Herrens menighet som stjärnor i Herrens hand, och nämna tre punkter som hör till det att vara rättlig kallet i menigheten. För det första, den som kallas ska vara prövet. Här handlar det om en prövning som både går på det rent läromässiga og som går på det personlige liv. Vi hører både i pastoralbrevene at det legges helt bestemt og tydelige krav på hvem som skal kunne ha slike tjenester i Guds folk. Så prøvingen dreier seg både om liv og lære, og det er nærmere definert ganske inngående i pastoralbrevene. For det andre, rettelig kallet betyr å ha et kall. Og her handler det ikke bare om det indre kall, men det ytre kall som fra menigheten. Og her vil det være slik at en kallelse til tjenesten vil være for ulikt ordnet i ulike kirkesamfunn. For det beskrives ikke nærmere i Det nye testamentet hvordan en slik kallsordning skal organiseres. Og dette ser vi tas opp under reformasjonen. Luther får to henvendelser i 1523, for det første fra en liten by som heter Leisnig, som har tatt imot det evangeliet, og opplever at den lokale biskop nekter å innsette evangeliske prester i menigheten og i byen deres. Da peker Luther på at i kraft av det allmenne prestedømmet så har menigheten selv rett til å kalle og innvie hyrder og prester i menigheten. En tilsvarende henvendelse kommer fra Bøhmen til Luther, og hans svarbrev til de bøhmiske brødre gir uttrykk for samme tenkning. Det er menigheten bestående av det vi kaller for det allmenne prestedømmet, som har denne kallsrett, der hvor de som ellers etter kirkelig ordning ikke vil besørge at menigheten får rette hyrder. Og så kommer det tredje punktet, og det er den offentlige innsettelse i tjenesten, en offentlig vigsel. Det har vi rikelige forbilder på i Det nye testamentet. Vi hører hvorledes Paulus i brevene til Timotius taler om hvorledes Timotius ble innsatt i tjenesten under bønne og håndspåleggelse. Vi hører det samme gjelde for når Paulus og Barnabas skal sendes ut fra menigheten i Antiokia i apostelgjerningene 13. Tales det om samme sak, de innsettes i sin gjerning under bønn og håndspåleggelse, og dette under tilstedeværelse av menigheten. Det er altså tale om en offentlig handling som skal gjøre klart for hele menigheten hvem det er som kalt og innsatt på rettelig vis et Kristi ordning i menigheten. Dette vil også være ordnet litt ulikt i de ulike kirkelige sammenhenger, men sånn at den praktiske ordningen for dette, det er i og for seg å regne som et adiaforan. Men det basale innholdet i disse tre punktene, prøving, kall og offentlig innsettelse eller vigsel, som vi kaller for ordinasjon, hører til det å være rettelig kallet. Og derfor er det jo også slik at her står vi overfor noe som en forpliktelse der hvor det er et ordnet menighetsliv. Menighetene skal sørge for at det er hyrder som har dette ansvaret i menighetene. Så vet vi også at det siste århundret har stilt oss over for en hel rekke problemer i forhold til den ordning som er innsatt i og gitt oss etter nytestamentlig, det det nytestamentet taler om i disse sammenhenger. Her er det kvinneprestspørsmålet på mange måter stiller saken på spissen. Fordi det som har skjedd i kvinneprestspørsmålet man har gjort, det å ha kunne gå inn i denne tjenesten eller dette embetet til et rettighetsspørsmål. Det er en menneskerettighet å kunne bli prest. Og dersom noen får høre at dette ikke er deres rett, sånn som det i den hellige skrift er gjort klart at kvinner ikke skal være i embetet, så regnes dette som noe som strider mot den alminnelige oppfatning av menneskerettighetene. Her er saken den at slik det nye testamentet tenker, så er det intet menneske som har rett til å bli prest i en kristne menighet. Den eneste som har rett i disse spørsmål i den kristne kirke, det den levende Gud, han har kallsrett. Og han kaller hvem han vil, og han har sagt veldig tydelig hvem som skal ha tjeneste og hvem som ikke skal ha slik tjeneste. Men vi står overfor en problematikk på dette området som der veldig mye av tenkningen innenfor kristne og kirkelige sammenhenger preges og farges av den tidsånd vi lever i, der blant annet rettighetstenkningen, som hører sammen med det moderne individualisme, også kommer til å få ulykkelige følger i menighetene. Så la Johannes ganske stor vekt på betydningen av nådegavene og deres betydning i menigheten. Det er jo slik i Det nye testamentet at vi finner fire forskjellige nådegavelister. Johannes innom to av dem. Vi har i 1. Korinterbrev kapittel 12 en slik liste over nådegaver. Vi møter noe av det samme i Efeserbrevets 4. kapittel. I Romerbrevets 12. kapittel finner vi også en liste, og også en meget kort en i 1. Peters brev i det 4. kapittel. Og her er det ulike tjenester som, og ulike nådegaver som omtales i alle disse listene. Det som nok vi bør ta inn over oss når vi ser på dette, at det de som er satt til å ha tjenest som hyrder i menighetene, de bør og må utbe seg Guds nåde og gave, en nådegave til å skjøtte denne tjeneste. Det tales i Romerbrevet, tales det blant annet om nådegave til å lede, som en av gavene som omtales i denne sammenhengen. Så er det sånn at i vår kirkelige kontekst, særlig kanskje i Skandinavia, så har vi en historie som gjør at vi har en kirkevirkelighet, eller en virkelighet innenfor vår kristenhet, som bestemt av den embetskirken og statskirkeligheten som vi har hatt fra reformasjonen av i våre land. Der man har fått bedehus og kirke som to ulike poler, og tidligere så talte man jo av og til om ellipsemodellen som en modell som kunne beskrive hvordan disse to kunne utfylle hverandre på sunt og godt vis. Det er klart at dette forholdet som vi har i våre, ganske særlig i våre skandinaviske land, der vi har en slik ellipse med to brennpunkter, den er betinget av den statskirkelige historien som vi har. Går vi til USA, der man ikke har en tilsvarende historikk med statskirke, der vil de ulike frikirker ha en ellipse med to brennpunkter. Der vil det være slik at menighetene og kirkene rommer hele den fylde som bedehus og kirke på hver sin kant rommer i våre skandinaviske land. For det vil være riktig å si den kirkemodellen som man slik ser i USA, den ligger på sett og vis mye tettere til det som forholdet i Det nye testamentet. Man finner ikke en sånn brennpunkter som skal utfylle hverandre, delvis står i et polarisert forhold til hverandre i Det nye testamentet. Tvert om, alt høres så å si sammen under ett tak. Derfor synes jeg det er ganske interessant å se den utvikling som nå skjer i mange sammenhenger på bedehus, der man får dette som du også var inne på, Johannes, som kalles for forsamlingsbygging. Man ser nødvendigheten av å ha lokale hyrder, en som har en fast ordnet tjeneste som svarer til hyrdeembetet i Det nye testamentet. Og vi ser hvordan til og med relativt lavkirkelige forsamlinger, når man har kalt slike tjenere inn i sin midte, så kaller disse seg selv og kalles enheten også for pastorer, for hyrder. Så man får så å si etter hvert en kirkeliggjøring i dette som tidligere har vært bedehus, hvor en ikke tenkt at slike linjer, men ser at skal vi definere oss selv som menigheter, så er vi også nødt til å gå inn på de kriteriene for å være menighet som beskrives i Det nye testamentet, som handler om blant annet at det er nødvendig å ha et ordnet hyrdeembete i menigheten. Så dette er en interessant utvikling som er på vei i bedehusland, også hos oss, og som jo er betinget av den utvikling som skjer i Den norske kirke, der hele ellipsemodellen falt sammen. Det ene brennpunktet, nemlig Den norske kirkes menigheter med dens gudstjenester og prestetjenester, umulig å fastholde på grunn av vranglære, som i stor grad har fått rom, og så går flere og flere av forsamlingene som hører inn i de kristne organisasjonene til det skritt å definere seg selv som menigheter og få en stadig sterkere grad av kirkelig identitet i dette. Så, og her er det nok mye å si til det som skjer i denne sammenheng, men jeg tror jeg kanskje skal stanse her. Vi trenger kanskje noe tid til å snakke sammen i fortsettelsen også. Takk.
Takk skal du ha, Jan. Da foreslår jeg at du og altså Jan og Johannes har en samtale nå, og så gir vi muligheter for innspill da i etterkant fra de andre deltakerne. Johannes, har du noe du vil kommentere i forhold til det Jan har sagt? Først.
Ikke så veldig mye, men litt grann. Og dette, våre to forskjellige innlegg avspegler jo egentlig litt hvor vi står ved at jeg tar utgangspunkt i større grad i nådegavene, og Jan i større grad i det han definerer som et embede og et fast embede. Litt på det først, og opp imot Augustana, Torfinn, av det. Altså i Augustana kapittel 5, som nå i denne oversettelsen her heter Den hellige ånd, nådemidlene og troen, så står det i parentes om forkynnelsens tjeneste. Og da, etter mine begreper, så legger en et bredere synspunkt på det enn hørde- og læretjenesten som en bestemt tjeneste. Det er flere forkynnerelement. Og når det gjelder Augustana 14, så har jeg registrert at i både, det er jo tysk og latin her, det husker jeg ikke noe på nynorske bokmål, men på bokmål er det omtalt som om styringen i kirken, og der er det talt om et ordnet kall. Vi er vanlig med å kalle rettelig kalle, men på nynorsk står det rettelig kalle og gjeld orden i kirken. Men jeg synes dette begrepet et ordnet kall ganske bra, fordi det er ikke bare når du blir kalt til en lærerfunksjon, eller embed om du får bruke begrepet, i en kirke, for eksempel i Delta eller hvor det måtte være, at en opererer med ordnet kall. Et ordnet kall, det opererer vi jo med i legmannsarbeidet på bedehuset, omtrent i de kategorier som Jan nevnte om rettelig kall, altså en prøvefolk, en spør etter et indre, et ytre kall, men en vil ofte, men selve det som her han refererte til som vigsel eller ordinasjon, innsettelse, det skjer på forskjellige måter, litt etter hva type stillinger det er, og litt etter hva oppgaver en skal ha, og hvordan ting er ordnet. Men et ordnet kall, det skal det være altså, uavhengig av embedssyn. Og til et par ord om dette med hørden i menigheten og på bedehuset, som jeg nevnte, tidligere var jo det, for å si en annen ting først, jeg er ikke så bevisst som Jan om at det må være en helt bestemt fast tjeneste. Jeg tror også den hørde- og lærefunksjonen kan være litt ulikt organisert, og at det ikke nødvendigvis hørde og lærer knyttet så tett sammen at det blir en tjeneste alltid. Og språkbruken her i pastoralbrevene av eldste og tilsynsmenn, og det virker jo noen ganger som det er flere noen ganger, og en, og at det er absolutt samme ordning og praksis alltid, er jeg litt tvilende til. Som jeg nevnte, så var det jo slik tidligere at predikantene som omreiser var så faste predikanter, og så mye rundt omkring, at de også fungerte som hørder og lærere. Men så har vi jo i tillegg hatt det på bedehuset, at folk som hadde nådegaveutrustning, åndelig innsikt og åndelig tillit, de var i praksis hørder, selv om de ikke hadde det som en formell funksjon, og den var jo i forsamlingen. Så har han jo hatt styrer og råd som har hatt dette. Ofte har jo de som forvalter fri nattverd, som jeg sier, hatt en slik en hørdefunksjon. Det har han ikke sett hvem som helst til, men folk åndelige, som man regner som åndelige ledere. Og når jeg nå har fått pastorer, eller hva de begrepet jeg bruker i forbindelse med forsamlingsbygging, så har han jo i realiteten hatt samme funksjon før. Men da kalte han det bysekretær, og så kalte han det stående forsamlingsleder. Men disse bysekretærene hadde jo en hørdefunksjon, tilsvarende som de som nå blir kalt pastorer har. Men da var det før bare i de store byene en hadde forsamlinger, og derfor ble det kalt bysekretær. Nå har en det i andre plasser og bruker andre begreper. Og så har en her altså måtte få eldste råd, fordi disse forsamlingene er mer selvstendige, og ikke i den grad står i et sammenheng med en krets eller en sentralledelse, som ofte hadde en sentral funksjon i det hørdemessige. Og etter mine begreper så er det da slik i alt dette at det er nådegavene som er utgangspunktet for kallet og fortjenesten. Jeg vet ikke om du mente det som du sa det, Jan, men det virker kunne tolkes som at folk kom inn i en tjeneste og så var en om nådegaver etterpå. Jeg tenker motsatt altså. Når de er for eksempel i Sarepta skal se etter medarbeidere, så leder vi til folk som vi tror har nådegaver til den tjeneste de skal inn i, og så kaller vi deg. Altså er det nådegaver utgangspunktet for det, og så har en ulike ordninger for å føre inn i ulike typer tjenester utifra det. Jeg tror det var de tanker som jeg hadde gjort. Ja.
Vil du, Jan, replisere noe til det som Johannes nå har sagt?
Nei, jeg tror ikke jeg har sagt det jeg behøver å si så langt. Jeg tror kanskje vi skal la folk få lov til å komme inn i forhold til samtale og eventuelle spørsmål.
Ja, ellers bare for en kopp, var det jo interessant at Jan løftet frem det kongelige prestedømme, eller allmenne prestedømme, for det burde jo jeg ha gjort, utenfor min ståsted. Men jeg nevnte det forbifarten en gang, så det er jo grunnlaget for nådegaveprinsippet, ligger jo det allmennelige prestedømme til mine begrep.
Kan jeg da kanskje få komme med en kommentar likevel? Nettopp fordi at det er Spener som innfører begrepet det allmenne prestedømme. Luther bruker ikke begrepet slik. Og det som jo er noe av det som Spener gjør når han skriver sin Pia Desideria, og det er vel kjent at det egentlig er nye som kommer opp i hans Pia Desideria, det ønsket om at de troende skal kunne samles i konventikler. Rent kirkelig er det noe nytt i 1675. Men når Spener i denne sammenheng henter frem læren om det allmenne prestedømme, som jo ikke er nedfelt i bekjennelseskriftene fra etter reformasjonen, og Luther urgerer det heller ikke, så langt jeg vet, etter 1530 Sværmarie, som hadde dukket opp på 1520-tallet, tror jeg nødvendiggjorde en mye mer bestemt tenkning om hvor nødvendig det var med kirkelig orden. Av denne grunn så blir det slik at Luther da presiserer nødvendigheten av at man har et ordnet embete i kirken, sånn som vi hører i boken om konsilien og kirken. Når Spener skriver om det allmenne prestedømmet, så knytter han det sammen med en annen tankegang som er fullstendig fremmed for Luther, nemlig en demokratisk tenkning. Og et kirkelig demokrati, slik som Spener tenker om dette, der alle de troende som fellesskap skulle være bestemmelsesrett, det er noe som kirkehistoriske nytt, og som ikke lå innenfor horisonten hos Luther. Men har kommet til, denne tenkningen har kommet til å være veldig avgjørende i den videre kirkelige utvikling, og slik vi har sett den innenfor lavkirkelig tradisjon i våre skandinaviske land. Det kan være en kirkehistorisk bemerkning, kanskje.
Ja, fint. Da gir vi ordet fritt. Og så skrur jeg av, tror jeg da, den opp til opptaket.
Kan jeg få kommentere en pitteliten ting på det her? Altså det som du nevner, Jan, med begrepene her, han vet man jo hva han kalt det for det truende prestedømme, som et uttrykk for at i kraft av truende så er en prester i den betydning som du skisserte når du gikk gjennom dette i innlegget ditt. Men begrepet det allmenne prestedømme er jo vel vårt det som har slått mest igjennom, og jeg registrerer at Sandnes skriver her i sin kommentar til artikkel 14, her kommer den lutherske læren om de troendes allmenne prestedømme inn, og så viser han til CA 28. Men det er et problem, det du peker på, at det når begrepet allmenne prestedømme dreg i retning demokrati og flertallsbestemmelser. Og da er du på si i forhold til det som tenkningen i det. Det har jeg prøvd å skrive om en del ganger. En misforstår begrepet det allmenne prestedømme, og man tenker det nærmest som det demokratiske prestedømme. Det styr ved Guds ord og ved de tjenester som er lagt i kraft av nådegaver og kall.
Fint, ja. Da er du alt.